بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دقيسيال هلكن ورادي هدلسن مقدشو كنسو دبادة ورك الدهور قوضو بدا اوغو دورون نوحا كميدا
madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmaha soo aadan safar ku tagay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda
golaha wasiirada maamulka Puntland oo kulan degdeg ah ka yeelanaya amniga guud ee Puntland iyo arimaha abaaraha ee ka jira qaybo ka mid ah deegaanada Puntland
dhalinyaro Soomaali ah oo markii ugu horeysay codkooda ka dhiibanaya doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa Kenya
taliska ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida oo shaaciyay qasaaraha ay Al-Shabaab ku gaarsiiyeen dagaaladii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida
Mareykanka oo malaayiin dollar ugu deeqay wadamo ku yaala qaarada Afrika oo ay saameysay cunno yari aad u baahsan
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah
qasaare culus oo ka dhashay madaafiic ee ciidamada Falastiin ku garaaceen goobo ay ku sugnayeen ciidamada Yahuudda
iyo dowladda waddanka Shiinaha oo joojisay heshiisadii iskaashi ee ula lahaa waddanka Mareykanka.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Waxaan dhigaystayaal waa duhurnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 6da bisha 8aad sanad 2022 u diyaar garoobay warkii oo fidsan
aanu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maalmaha soo aadan waxa ay ku wajahan yihiin magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda halkaas oo kulamo kala duwan ay kula qaadan doonaan madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni warar lagu kalsoonaan karo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni iyagoona ka wada hadli doona ama kulan ka yeelan doona arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha labada dal sidoo qorshuhu uu yahay labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal amniga Soomaaliya oo ay joogan kumanaan ciidan oo ka socda waddanka Uganda iyo qodobo kale oo muhiim ah sidoo kalena madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddankaasi Uganda ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sidoo kale waxay xaqiijinayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu maalinta Isniinta ah toddobaadkan ugu baxayo socdaalkiisa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaana safarkaas uu noqonayaa midkii 8aad ee safar dibadda ah oo ugu baxo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horey safar kala duwan oo dibadda ah ugu baxay tan iyo markii loo doortay ee xilka madaxtinimada isagoona ku tagay dalalka kale ah Imaaraadka Carabta dalka Turkiga waddanka Eritrea dowladda waddanka ama dalka Kenya dowladda dalka Djibouti Tanzania iyo sidoo kale dalka Masar lana kulmay madaxda dalalkaasi Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa wuxuu noqonayaa kii 8aad oo dalka dibadiisa ku taga wuxuuna la kulmi doonaa madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo ay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo dhowr ah
golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa kulan degdeg ah ka yeelanaya xaalad ka soo cusboonaatay magaalada Boocame ee gobolka Sool Suleyman Xuseen Al-Cadaal ayaa faahfaahinta warkan eegaya
maanta oo sabti ah lagu wadaa in golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ay kulan ku yeeshaan xarunta madaxdooyada maamulka ee magaalada Garoobe shirkaasi oo qabsoomi lahaa maalintii Khamiista ahayd ee la soo dhaafay balse uu baaqday shirka golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga guud ee deegaanada maamulka Puntland gurmadka abaarta iyo shaqooyinka horyaala wasaaradaha waxaana shirku doominaya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in shirka golaha wasiirada maamulka Puntland sidoo kale maanta looga arisan doono xiisada maalmihii la soo dhaafay ka soo cusboonaatay gobolka Sool gaar ahaan degmada Boocame maalin ka hor wafdi ka socda Soomaaliland oo ay galbinayaan ciidamo xoogan ayaa socdaal ku maray degmada Boocame iyo deegaanada hoos imaada halkaas oo lagu soo dhaweeyay Puntland ayaa sheegtay in Soomaaliland duulan ay ku soo qaatay Boocame iyo deegaanada hoos imaada si kastaba ahaatee maamulada ama maamulada Puntland iyo Soomaaliland ayaa waxaa marar kala duwan dhaxmaray dagaalo qasaaro badan dhaliyay iyagoo isku heesta deegaano ka dirsan gobolka Sool oo ay labada dhinac ay kala maamulaan maamulada Puntland iyo Soomaaliland.
Waad maasantahay Saliman. Waddanka Kenya hadaan eegnana dowladda ama dalkaasi Kenya dhawaan waxa ka dhici doonta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Musharrixiin dhowr ah ayaa ugu cadcad xilka madaxtinimo ee dalkaasi iyadoo bilihii la soo dhaafay socdaalo iyo olole xamaasadeed ay ugu diyaar garoobayaan doorashada 9ka bishan ka dhaceysa gudaha waddankaasi Kenya. Doorashada sanadkan waxaa ka qayb galaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu markii ugu horeysay codeynta ka qaybgali doona, iyadoona doorashadan ay tahay tii ugu horeysay dhalinyaradan ay ka qayb galaan. Qaar ka mid ah dhalinyaradaas ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC da la hadlay waxayna cabireen dareenkooda iyo cidda ay doonayaan inuu noqdo madaxweynaha cusub ee waddankaasi Uganda iyo maslaxadda iyaga dan ahaan ugu jirtaba.
Waan faraxsanahay maadaama waxayna kala tusaysaa inaan weynaane oo haddana qofka rabna aan dooqan rabna aniga keliga istaajisan karo. Dareen aan dareemo inaan qof weyn noqday, inaan qof kale qofka rabna aan dooran karo balan ma jirto, laakiin waxaan dareemay inaan si qasatan u dooran karo waa danteyda aniga tafirsanaya.
Cid inta ku timid kugu dhiirigelisay oo ku tiri ilaa ilaaba kaarka codbixinta qaado in coday ma jirto?
Ma jirto.
Dareenkayga zaid aan faraxsanahay maadaama aan markay ugu horeysa ay tahay codkiye inaan meesha aan doono aan ka dhibto.
Markaad qaadanaysay kaarka codbixinta maxaad ka soo martay?
Qaabkii IBC ga ay keenen shuruucda in la raaco, qofku haduu haysto ID-giisa, haduu gaaray waqtigiisa inuu guusto. Laakiin wax caqabada aan kala kulmay meesha ma jirin, sabab fudud aan u qaatay ID-ga codeynta.
Dhibaato waxaasna ma arkin, macni vote-ka si fudud aan ku qaatay meeshaan rabona ugu qaatay.
Maxaa kugu dhaliyay horta sanadkan inaad codkaaga dhibatid?
Waayo chance ka sadab hela ID-gi inaan codkayga bixiyo qofka raba aan istaajisada danta ay ku qasbayso, maya codkayga la inaan dibta la u istaagsana.
Ilaa hadda qof oo meelna wada geeyay ama goobti idii aan ku goostay ilaa hadda qof sidii loo codeyn lahayn nambar lahay muusan jirin. Laakiin hab maamuuski u yaalo ee IBC-ga internetada meel waliba iyo TV-ga laga daawan kara, saasaan u wada baranay. Haddana waan yaqaan sidii loo dooran karo ku taxlujiyay, laakiin dawladdena juhdigaas way gelisay balse waqtigii muumasna munaasabin. Laakiin meel kala duwan ee ciwaankooda aan ka wax kala xariiray saasan u bartay.
Kulli waxyaalo badan oo aan ka fiiriyay sida uu hadlay, sida nala rabo sanadooyinka imaan doonaan, wuxuu sameyn rabo, wuxuu noo sheegay iyo plan-ku asaga haysto, waxyaalaha ku qaban rabnaa aragne. Waana zaid aan u fiirinay muddo aniga sida uu la rabno waa ayagana balan qaadiyasha naga qaadeen. Kulli
horta midii koowaad doorashada hadii waqtigeedu imaado mustaqbalka 5 sano inaad ka fikirtid way qofka codkaaga aad siinayso waa inaad ka fikirtaa muxuu ku qaban karaa, muxuu ku soo kordhin karaa community-ga, muxuu ku soo kordhin karaa nafsi ahaanta, shakhsi ahaantaada, interest-kaaga inaad fiiriso. Midii kale ballanqaadkii uu qaaday qof uu fin karmiya aad fiirin kartaa, intii wuxuu soo qabtay haduu qof cuseeb yahay waan ku fiirin karnaa.
Taliska ciidanka dowlad deegaanka ayaa shaaciyay qasaaraha ay Al-Shabaab ku gaarsiiyeen dagaaladii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida. Cali Aadan ayaa faahfaahinta warkan eegay.
Taliska ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dagaalkii toddobaadadii la soo dhaafay dhexmaray ciidanka Liyu Police iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo ka dhacay deegaano ku yaala Bakool iyo kuwa markaasi ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida. Taliyaha ciidanka gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida General Maxamed Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in qasaaro fara badan ay gaarsiiyeen Al-Shabaab, isla markaana ay qabteen xubno nool oo ka mid ah ururka Al-Shabaab. Madaxa howlgelinta ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida General Maxamed Axmed ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dagaaladii ay la galeen ugu dileen in ka badan 800 oo dagaalyahanadooda ah, ay ku jiraan 24 sargaal sare oo ay ku sidoo kalena ay qabteen 92 qof oo sida uu markaasi hadalka u dhigay.
Khasaaraha gaaray 813 nin aan meedka aanu tiranay, ku dibad gudaha ah iyo ku xadka ah iyo ku xariihiina lagu soo weerarayba iyo ku ay dayuradu laysayba 813 Al-Shabaab ayaanu dilay, ilaa 304 dhaawacana meelihii ay geeyeen ayaanu xogtooda ka helay. Marka Al-Shabaab jabki ugu weynaa ayaanu gaarsiinay 92 nin oo Al-Shabaab ah oo nool ayaan gacanta ku haynaa.
Dhanka kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa sidoo kale ka hadlay qasaaraha ka dhashay dagaaladii dhexmaray ciidamada Liyu Police iyo ururka Al-Shabaab.
nimanka waan ka adkaanay wadankii waan ka saarnay wixii gudaha soo galayna ujeedooyinka lahayn waan fashilinay laba aan ka adkaano damacoodii aan fashilino meesha aan ka saarnay laakiin isdhigasho inooma taallo xilli aan seexanayna maaha wejic cusub oo ka adkaanshaha muujinaya waan bilaabaynaa insha allah haddii alla yidhaah macluumaadkiisa xilli dhow aan muujin doonaa dadkuna ku farxi doonaan afar inaan u baahannahay cadowga gudaha ee jiri kara nooci doona ha noqdee inaan feejignaan ka muujino oo waxaa aad iyo aad ididiri noo gelinaysa sida ay dumarku fahanka ay ka muujiyeen cadowgu dhibaatada uu leeyahay
Al-Shabaab ayaa dhankooda hore u sheegay in ay in ka badan 150 askari oo ka mid ah ciidanka Liibolis ay ku dileen dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanka Caato ee gobolka Bakool iyagoo Al-Shabaab soo bandhigay meedadka af markaasii askartii ay laayeen hadalka taliyaha iyo madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa ku soo aaday iyadoo maalmo ka hor Sheikh Fuad Maxamed Qalaf Shangole oo u beeniyay inay dishay Itoobiya kadib dagaaladii ka dhacay deegaanada si xadka deegaanada dhaca xadka dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan deegaanka Caato ee gobolka Bakool
Fadmaasanta Cali halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda
Xoogaga Falastiiniyiinta ee ka tirsan garabka Islaamiga jihaad ayaa 19 gantaal ku tuuray Israa'iil taas oo jawaab u ahayd duqeymaha Israa'iil ee marinka Qasa ee lagu dilay taliye ka tirsan kooxdaas iyo sidoo kale 9 qof oo kale saraakiisha ururka Falastiiniyiinta ee Islaamiga jihaad ayaa sheegay in ilaa 100 gantaal ay ku rideen gudaha Israa'iil waxa ay intaa ku dareen in gantaaladani ay ku dhaceen meelo ay ka mid tahay magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale warbaahinta Israa'iil ayaa dhankeeda ka sheegtay in ilaa 70 gantaal lagu soo tuuray dhanka Israa'iil qaar badan oo madaafiicda la soo riday oo ka mid ah ayaa waxaa qabtay gantaalka ka hortaga madaafiicda ee Israa'iil waxaa la maqlayaa dhawaaqa gambaleelka digniinta iyo kan gawaarida gurmadka degdega ah dhanka kale Hamas oo maamusha marinka Qasa ayaa sheegtay in kooxaha hubeysan ay ku mideysan yihiin dagaalka isla markaana ay ka aamusi doonin waxa socda mar sii horeysay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa waxa ay magaalada Qasa ka fulisay duqeymo
ugu dambeyntiina dowladda waddanka Shiinaha waxa ay joojisay xiriirada iskaashi ee la leh dowladda waddanka Mareykanka kadib markii haweeneyda Pelosi lagu magacaabo golaha wakiilada ama afayeenka golaha wakiilada ee Mareykanka iyadu booqasho gaaban ee ku tagtay jasiiradda yar ee Taiwan lagu magacaabo booqashadeeda ayaa hadal heen badan dhalisay taasoo ay ka caroodeen dowladda waddankaasi Shiinaha maadaama wali aysan iyagu aqoonsanin Taiwan dal iyaga ka madax bannaan ayna aaminsan yihiin in uu yahay gobol ka tirsan dalkaasi Shiinaha arrintan ayaa warbaahinta caalamka iyo sidoo kale dadka kala duwan ee caalamka ku sugan siyaabooyin kala duwan uga hadlay
gudahan waxaan halkan ku soo afmeereynaa warkii duhurnimo aad kala socoteen radio dalsan warka waxaa soo saaray Juule waxaan idin akhrinayay Juule Shaakir iyo anigu Ilhaana intaan warkan warkiis ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
wararka live saa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la helyaaba talal helyaaba